Jeqama siyaasaa baatileef tureen booda muddamni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akkuma hammaatetti jira. Gamtaan mormitoota ijoon Joosef Kaabilaan guyyaan itti isaan aangoorra turan waan darbeef jecha pirezidentummaan isaanii fudhataman qabuu jechuudhaan uummati akka mormu gaafatee jira. Gabaasaa MD Loob jaallannee dhiyeessa.
Kanneen Kinshaasaa keessatti mormii dhageessaa jiran torban kana pirezidaantii ofiitiif itti iyyachuuf jecha fishkaa afuufaa turan. Hiiki fishkaa afuufuu kun barri Joosef Kaabilaa xumurameera akka jedhu. Hoogganaan mormituu Tiyaan Tshisekedi lammiiwwan Koongoo karaa nagaan mormii akka dhageessan gaafatan. Kunis akka waliigaltee baatii onkololeessa darbe paartii biyyattii bulchaa jiruu fi garee mormituu hanga tokko gidduutti tolfamee ni jedhu. Kaabilaan hanga bara 2018 aangoorra turuu malu. Gaafa wiixataa filatamuu Kaabilaa bara aangoo isaanii xumuree ture. Gareen pirezidaantichaa garuu akka Kaabilaan aangoorra turan beeksise. Garuu aangoo gadhiisuu diduu mitii jedha. Heera biyyattiin nan bulaa ka jedhan Kaabilaan garuu heera sana jijjiiruuf bara isaanii guutuu aangoorra turuu fedhuu jedha. Kunis akkuma biyyootii kutaa sanaa kanneen biroo sana gochuudhaa jedhameera. Uummati hangi tokko garuu sanan fedhu baatilee darban muraasa keessatti hiriirtonni mormii fi humnootii nageenyaa walitti bu'anii namni dhume. Kanaaf amma ifatti hiriiruun dhorkamee jira. Wiixata darbee kaasee sabaa himaanii hawaasaa guramanii humnootiin nageenyaa hedduminaan Kinshaasaa keessatti bobbaafamanii jiru. Suuqileen cufaa geejibuu uummataa dhaabbateera. Magaalaan Kinshaasaa cirjatteetti. Iddoo hedduutti walitti bu'iinsi kan uumame yoo ta'u namoota sidhaa jiran. Uummanni hiriiruuf mirga qabnaa hojiirra oolchuu qabnaa jedha. Mana namootaa dhaquudhaan humnaan bansiisuun itti fufeeraa jedhu. Kanaaf humnootiin nageenyaa maal gochuuf akka jiran hin beennuu jedhu jiraattonni. Yoo xiqqaate namni 20 ajjeefameera oduu jedhu tokkummaan mootummootaa qorataa akka jiru beekseera. Kinshaasaan maaddee jabaa kan mormitootaa ta'uun beekamti garuu Kaabilaanis deeggartoota hanga tokko achii qabu.